by jsme měli využít toho času, jestli máte někdo nějaký dotaz. Prosím vás, jestli byste byli tak laskaví a řekli vaše jméno a případně z jakého média přicházíte a my se budeme snažit všichni přítomní tady vám odpovědět. Je tady dramaturgyně filmu Kamila Zlatušková z televizního studia Brno a je tady Vladimír Hučín osobně a já je tady Pepa Ros osobně Ali Vajsová a další chybí. Ta se omluvila, protože se dověděla na poslední chvíli. Já jsem to svolal taky trošku takovým rychlým způsobem, tak doufám, že ještě někdy bude nějaká příležitost to promítnout znovu. A kdo má nějaký dotaz, tak prosím, ptejte se, jsme vám k dispozici. Prosím.
Karina, obecní roviny. Existuje nějaký oficiální materiál, dopis nebo poznámení, proč televize odmítla tento publicistický pořad v tom nahlášeném termínu dát do vysílání?
To nevím, já jsem si to dověděl jenom vlastně telefonicky od Kamily Zlatuškovy, takže ona by případně k tomu něco řekla.
Já bych na to zdovolení teda řekla, tam byl první termín toho vysílání, tuším, že 26. října, tak asi jsem úplně jistá, to první vysílání bylo posunuto kvůli kandidatuře pana Hučína do Senátu, byl ten první důvod. Druhý důvod už byl potom takový, dostali jsme druhý termín 7. listopadu, tím, že dozvěděli jsme se minule, nebo já jsem se dozvěděla osobně minule úterý k večeru, že tento pořad musí být postoupen k posouzení etickému panelu České televize. Aby tento panel rozhodl o objektivitě či případné neobjektivitě tohoto pořadu. De facto jsem autorizovaná říci vám pouze tady tuhletu jednu větu, veškeré ostatní názory budou mým osobním názorem. Což si myslím, že je možná v kontextu tady téhle věci.
Zabývala si tím ta komise?
Ne, ten etický panel zasedne údajně, teďka jsem
ještě myslela. Kdo je tam členem?
Jo, členem jsou paní Helena Ilmerová, pan Peňas, pan Kohák,
tak to máme
pan Hain a teďka... A pan Veliši,
pan Veliši. Tak on vám případně řekne něco o práci.
Já jsem tuhle chvíli skutečně nepřišel jako člen takzvaného etického panelu. Mě ta věc zaujala sama o sobě. Skutečně to ani jsem netušil, že o tom tady bude řeč a vlastně tohle věc se dozvídám od vás. Já jsem, shodoukonosti, já to vím, ale nikoli jaksi oficiálníma cestama. Ještě doposud nepřišlo. Vzhledem k tomu, že ta agenda toho etického panelu tak přichází zhruba tak týden před tím vlastním zasedáním, což tedy ještě není, takže skutečně nemohu k tomu nic říct jiného, než pravděpodobně se to k tomu nemůžu vůbec nic prostě předbíhat. Je pravda, že takováhle věc ještě za tu dobu, co já tam jsem 3 roky, nikdy etickému panelu posouzení nebyla. Je to mimořádně asi významná věc. A já v tuhle chvíli jenom doufám, že já nemůžu mluvit za mý kolegy, kteří tam jsou, ty 4 lidé, ale doufám, že to posoudí tak, jak to cítím já, že ta věc se musí vysílat.
Byl by se první Ondřej Váš.
Já bych rád poděkoval za opravdu otřesný dokument. To, co možná zodpoví na tu předešlou otázku. Mně je celkem jasné, v čem je tento dokument subverzivní. A to sice, že vrhá úplně jasné světlo na to, jak nefunguje vlastně dělba moci mezi legislativní a exekutivní složku. Pro mě je otřesné poslouchat paní senátorku, některé poslance.
Paní poslankyně
Fischerová.
Fischerová byla členem stále parlamentní komise pro kontrolu BIS 4 roky.
Pro mě opravdu otřesné slyšet lidi, kteří mají činit dozor. Dozor nad BISkou. Podle mého názoru je velice aktivní a angažovaný proces. Vyžadovat, nutit vysvětlení, dbát na dodržování jistých pravomocí. A nestačí mávat rukama a říct, jsme slušní lidi a máme dobré úmysly. Jsou to slušní lidi, jsou sympatiční, ale zdá se mi, že nerozumí podstatě věci, kterou jim ústava nařizuje hlídat, dodržovat, dozorovat. Takže pro mě nad partikulárním příkladu a samozřejmě ten partikulární příklad je dostatečně otřesný, ale to, co mě opravdu šokuje, je, jak nefunguje dozor poslanecké sněmovny senátu nad výkonnými složkami, které mají takto silnou moc a umí takto zneužít.
A paní poslankyně Fischerová ještě z nich nejslušnější. Ta aspoň se k tomu nějakým způsobem vyjádřila, ona je tam přece v takovém solidární
pozici.
No dobrá, ale ostatní...
Prosím, jeden po druhém.
Ostatní to už vůbec nezajímá. Jí to aspoň zajímá a pouze má odvahu, týče se, že je to pro ně složitá věc, která se problematicky orientuje, ale aspoň je to ta snaha, nevím jak na vás, ale...
To je ale výrazně subverzivní myšlenka, jestli toto je opravdu pravdu, tak se nedivím, že se Česká televize zdráhá tento dokument do vysílání.
Já bych teda v té inventuře těch zodpovědností řekl ještě to, že pan poslanec Klas je vlastně v té komisi 15 let, jo? Paní Šrala jenom 4 roky. Pan poslanec Klas je 8 let předsedou této komise a myslím si, že je dobré, že po této kariéře řekl aspoň, omlouvám se, ty ostatní členové komise vlastně nikdy nic takového neřekli a tam, když on klade tu řečnickou otázku, vlastně jako kdo za to může na začátku, tak jsou tam ty záběry, ve kterých se taky mihne paní poslankyně Rujbrová a podle mého názoru je to ten kámen úrazu, že taková komise pro kontrolu BIS se nikdy nic nesmí a nemůže dovědět, protože tam zasedají přímo síly, které mají v programu destruování tohoto systému. A tím pádem tam můžou sedět ve sklepě 3x, 6x, 10x, ale tragické je, že ten systém té kontroly prostě nefunguje tak, jak to řekl Ondřej Janáš. Marek
Janáš, Český rozhlas 1, radiožurnál. Já jsem dnes volal pana Krafla do České televize, abych se ho zeptal, proč byl ten dokument několikrát odložen. A on tvrdí, že nebyl. Chcete tím říct, že pan Krafl lže?
Já si myslím, že pan Krafl má nepřesné informace, způsobené pravděpodobně tím, že to vyrábilo studium Brno. Nebo nevím, jakým způsobem si tady tohleto nezjistil. Ten dokument jsem měl původně vysílat v říjnu a myslím si, že jako vcelku přijatelný důvod toho pro mě i pro mě, jako dramaturga, přijatelný důvod toho odložení byla kandidatura pana Hučína do Senátu. Takže prostě to bylo jednou odloženo s tím, že po druhé se to mělo vysílat, jak už tady bylo řečeno, 7. listopadu a před týdnem na mě bylo sděleno rozhodnutí. A mluvila jsem i s dramaturgy z Prahy, kteří mě potvrdili to, že už vybrali vlastně náhražku za tenhle pořad, jinou náhražku dokumentu, který se bude 7. listopadu večer.
Můžete říct jméno toho dokumentu?
Vím jenom téma, je to dokument o nadaných dětech, nebo dokument o geniálních dětech.
Já bych tomu ještě řekl jednu věc, že já jsem vedl rozhovor o tom stažení z toho vysílání s vedoucím programu televizního studia Brno. A v okamžiku, když paní Vesecká podala ten podnět, to dovolání k nejvyššímu soudu, tak já jsem argumentoval tím, že podle mě veřejnou službou kandidatura by bylo ten film odvysílat a půl hodiny potom odvysílání vést open-end diskuzi mezi paní Veseckou a třeba doktorem Devátým nebo nějakým dalším odborníkem prostě v této oblasti, aby lidé, kteří chodí k urnám, aby vůbec věděli, komu tam hážou ty lístky. Tady veřejná služba v okamžiku předvolebním, místo aby rozkrývala, kdo je kdo, tak v podstatě se stáhne do kouta a říká, nás se to netýká, tady běží nějaký volby, ale my do toho nemáme co mluvit. My tady děláme nějaký dialogy těch různých lidí, vybraných lidí. Není to, myslím, podchycený jako parciálně čas každému kandidátovi zvlášť. A zejména ty
ty problematické osobnosti, nebo tam, kde existuje ve veřejnosti nějaké tajemno, tak vlastně nejsou dostatečně prosvětleny. Já to pokládám za selhání veřejné služby.
Faktická poznámka, Jan Šinágl. Dovolání paní nejvyšší státní zastupkyně Vesecké je na internetu. Je to rozhovor s jejím, je tam rozhovor s panem Moravcem, je to přepis televizního vysílání, tuším z července. A tam ona říká, že hlavním důvodem jeho dovolání bylo to, že všichni státní zástupci jsou znepokojeni průběhem toho neveřejného soudního procesu. Proto to má být znova neveřejné od začátku. Tolik státní zástupkyně paní Vesecká.
Já bych prosil, jestli máte dotazy, pan Dus, prosím.
K tomu etickému panelu, proč vůbec rozhodnutí o tomto filmu má být předloženo etickému panelu? Vždyť tohle je diskriminace. Jak, které jsou důvody pro takovou diskriminaci? Já myslím, že už to samé rozhodnutí, toto odkládání a pak rozhodnutí předložit rozhodnutí, přesunout to rozhodnutí na ten etický panel, že dává důvod k tomu, aby se proti Radě České televize napsala stížnost. A myslím, že tu stížnost ochotně podepíše právě mnoho politických vězňů z komunistické doby a že by se to slušelo, aby tady političtí vězni podpořili filmaře. Já chápu, že kdyby se přišlo k filmařům s tím, podepište tuto stížnost na českou televizi, že mnohým by se nechtělo, aby si něco nepokazili. Proč by jim nemohli pomoci političtí vězni a další občané, kteří nejsou na vedení České televize závislí? A ještě taková britská televize. Pod jakou palbou kritiky je tam premiér? Což snad britská televize, což snad diskriminuje dokumenty, které jsou vůči premiérovi kritické?
Prosím, Pepo, nose.
Já mám takový jenom postřeh. Já si myslím, že to tam nesmí být 7. listopadu, protože oni tam budou oslavovat VŘSR. No a ten skrytej proud vede tudy. Tak my máme VŘSR a teďka tam budeme promítat tenhle film tuhle.
No ale myslím, zase bychom tu říjnovou revoluci mohli oslavit prací a pustit to.
Ale oni nechtějí.
Prosím.
My se jmenujeme Němcovi, já jsme tady zástupci občanského sdružení Přátel České televize. To sdružení má asi 6000 členů, my teda tam chodíme jako zástupci, asi nás 6-7, na každé zasedání rady. A my bychom chtěli vědět od paní Zlatuškové, kdo rozhodl konkrétně, přece vedoucí programu je dneska ředitel Lampert, tak kdo to podepsal nebo nařídil, že se to musí stáhnout.
Já jsem se tuhletu informaci dozvídala tak jako opravdu po kouskách s tím, že jsem tu kopii nebo ten film viděl nejprve samozřejmě náš ředitel našeho studia a potom vlastně byla ta kazeta posílána do Prahy a potom přišlo tady tohleto rozhodnutí, takže opravdu vám nemůžu říct, kdo konkrétně.
Písemně
ne, písemně nikdo nic nedostal.
Čili příští středu je rada, takže my se na to tam zase všech Lamperta, Janečka, všech se ptáme přímo. Nebo těch přestávkách za něma chodím, že do toho nemůžeme zasahovat, ale tlačíme jako veřejnost, proč a z jakého důvodu.
Já jsem se jako sama dotazovala, celkem mě překvapilo i zhruba ta délka toho trvání, jak dlouho vůbec, než se ke mně jako dramaturgyni pořadu dostalo tady to rozhodnutí.
Takže... Někdy je to troška, ale je tam spousta slušných.
Já,
pan Hrálek.
Prosím, pana Kalinu.
Já bych navázal tady na dámu z toho sdružení a doporučil bych něco. Síla lidí a veřejného mínění je velká. Ať toto sdružení iniciuje to, že lidé, kteří s tím nesouhlasí, budou deponovat ten 100-korunový poplatek na státní notářství. Jako protest proti tomu, jak se ta televize veřejná služba chová. Nemůže nikdo nikomu vyčítat, když se to bude deponovat, protože tím pádem občan platí. A a bude z toho určitě velký skandál a budou z toho mít ostudu. A to by mohlo tohle sdružení, protože to je opravdu přátelský postoj k televizi. To je dobré televizi, nechceš chodit.
My jsme ho založili kvůli tomu, když byla ta krize České televize, že jsme se obávali o dvojku, že se ztratí, že jo. Tak tenkrát na těch kavkách jsme se dávali právě dohromady a od té doby to běží. My jsme zaregistrováni na ministerstvu vnitra, normálně my nejsme žádná podlouhná organizace.
Děkuju, prosím, Martina Skiba.
Já jsem svítil nějak mý dotaz, spíš praktický. V televizi se dneska dělá dokument většinou na hodinu. Není ti líto, že po 4 letech práce si dostal jenom 28 minut, nebo můžeš nám říct, něco říct o tom vývoji toho projektu vůbec?
Mám, vlastně sleduju Vladimíra Učína od roku 2002, teda s kamerou, předtím jsem ho sledoval zprostředkovaně, jsem se o něm dovídal z médií a od Zdeny Mašínové a rozhodně ten jeho příběh není na 28 minut, ale nejsem to já, kdo vytváří takzvaná okna v České televizi a když se po 4 letech jednání, já jsem v roce 2002 vedl půl roku jednání s pražskou redakcí, ve které byl dramaturg Honza Gogola, mladší, který mě vyzval, jestli mám nějaký námět, tak ať mu něco dám. A potom říkal, tohleto se mi ještě nelíbí, tady bych ještě potřeboval tohleto doplnit, tamhle to bychom mohli udělat takhle. Já jsem přepracovával jednu verzi za druhou, v konečném stavu to bylo asi 60 stran textu a to jsem dělal jen tak vlastně, jako, že jsme se tak jako přátelsky povídali, to nebylo na žádnou smlouvu. Jo, ale napsal jsem teda 60 stran textu a výsledkem bylo, že Honza Gogola řekl, že toto nemůže rozhodnout on, že musíme jít s tím zavedením. A pak byla taková schůzka, u který byl Honza Gogola, Martin Štol a já a šéf, dramaturg toho centra dokumentaristiky Rudolf Růžička, bývalý zástupce ředitele UZI, poté analytik programu České televize. A tento Ruda Růžička řekl, že tento film se v České televizi vyrábět nebude. A pak jsme se teda rozloučili a v podstatě jsme o tom začali znovu mluvit s Honzou Gogolou a s jeho dramaturgem Šimáčkem někdy začátkem tohoto roku. Odhadu to správně? Asi tak. A poté se uskutečnila ta šťastná věc, že v Brně udělali konkurs a přijali dramaturgyni Zaduškovou a řekli, že ji prověří, jak v té praxi a přidělí jí tady ten úkol. A ona se ho s velkou vehemencí ujala, oslovila mnoho lidí, aby v tom filmu vystoupili, oslovila Františka Bublana, oslovila inženýra Úla, oslovila řadu dalších lidí, aby je snad jako nedráždilo moje jméno, protože já jsem své otázky panu Bublanovi napsal před asi 3 rokama. Nedostal jsem vůbec žádnou odpověď. A rozhodně bych chtěl ten film udělat delší, bohužel nemám ani korunu. A tím pádem jsem odkázaný na to, jestli mi někdo řekne, že tady by šlo udělat 10 minut, 15 minut, 20 minut. A nemyslím si, že to je vyčerpané téma tímhletím 28-minutovým aktuálním dokumentem. Jenom mě mrzí, že právě ta aktuálnost je svým způsobem trošku degradovaná, že to by bylo opravdu dobré v okamžiku toho vyřčeného dovolání. Protože pak by byla důležitá diskuze vlastně. Takhle ta diskuze se drží pod pokličkou a je to škoda. Já bych vám ještě k tomu řekl jednu věc. Abyste dostali nějaký maso, tak 8. září jsem napsal dopis předsedovi vlády České republiky, panu inženýrovi Topolánkovi, a požádal jsem ho, jestli by mohl, protože on je ten, který vlastně má pravomoc nad ředitelem Bezpečnostní informační služby, tak jsem ho požádal, jestli by mohl odtajnit usnesení vlády někdy z let 99 nebo 2000, protože jsme se u soudu, u krajského soudu Olomouci při
osvobozujícím rozsudku, kdy bylo vlastně odmítnuto to odvolání státní zástupkyně a Vladimír Hučín byl ze všech těch šesti trestních činů vyviněn, tak jsme se od soudce Antona Bucheně dověděli, že on říkal, doufám, že neřeknu nic špatného nebo co říkat nemám, ale případem Vladimíra Hučína se zabývala i vláda České republiky, pro kterou BIS připravila 110-stránkovou zprávu, ještě součástí utajovaného spisu, tak já ten spis klepal, všechno to mám natočené, a ve které BIS analyzovala veřejné výstupy Vladimíra Hučína, kterými se bránil proti zbytkovým trestům za odbojovou činnost před rokem 89. O těchto zbytkových trestech vlastně rozhodl ústavní soud, který v březnu tohoto roku, 22. března, potvrdil, že Vladimír Hučín měl právo bránit se komunistickému režimu a včetně tedy takzvaného tehdy nedovoleného ozbrojování. A že ten zákon o protiprávnosti komunistického režimu, že platí a že pod zorným úhlem tohoto zákona měla být nahlížena i předlistopadová činnost Vladimíra Hučína. A ten soudce Buchan ještě řekl, že tedy vláda se usnesla, aby, že tuto snahu Vladimíra Hučína označila za nekázeň. To, že se snažil jako vyvinit z těch zbytkových trestů, tak to vláda údajně označila za nekázeň. A aby to ředitel BIS řešil. A to pokračování toho řešení jste vlastně viděli tady. To znamená, to je ta legenda o tom autě, to je to docházení delegace za konfederaci politických vězňů, to je sesypání se 30členného komanda policejního na Vladimíra Hučína, kriminalizace vlastně věcí, které dneska jsou vyviněny. Takže tohleto jsem napsal panu předsedovi vlády 8. září, s tím, že by mě velice zajímalo jeho stanovisko, případně jeho poznatky k této věci, a bohužel jsem dodnes nedostal žádnou odpověď, takže od této chvíle tento dopis pokládám za otevřený a je tady k dispozici. Takže máte dotazy, prosím.
Jenom dvě poznámky. Ten generál Procházka, co tady mluvil, Radovan, je členem KPV, bývalý generál nebo pracovník tajných služeb. Když jsem mu letos na Žofíně při sjezdu politických vězňů řekl své mínění, jeho odpověď byla rána pěstí do obyče. Řekl jsem mu, že se starým lidmi neperu. Jinak by nám mohl Vladimír Hučín říci, jaký je momentální stav. Mluvili jsme tady o podpoře KPV. To se chystá na nás poraz na trestní oznámení vedení KPV, paní Kavalírová a spol. Teď byla vyznamenaná. A týká se to Vladimíra Hučína, pana Vanase a mě. Jestli by mohli něco k tomu říci.
To vůbec o tom nic nevím.
Víte, já přece jenom jsem tam trošku podjatý, abych říkal nějaký názor. Ač je to o mně, když ta jedna z knih, která vyšla, není to o mně, je to o nás, máte název takhle záměrný, ale mě u toho děsí i ta jedna okolnost, kdy jste viděli na tom poutním místě, na tom svatém hostině, kde bylo v té místnosti, kde jsou vedou diskuze, tam byla skutečně bezpečnostní opatření nevídaná a bylo tam bráněno i vstupu lidem, kteří jaksi nebyli členové konfederace, byť to byla veřejná akce. A jakmile se tam mělo hovořit na téma případ Hučín, tak i předsedkyně KPV, nedávno vyznamenaná státním vyznamenáním Naděžda Kavalírová, dělala všechno možné a nemožné, aby zabránila diskuzi na toto téma. Tak to je dosti závažné. Ale na druhé straně tady máme generála Procházku, Radovana, který v jednom dopise přiznal, že po mém zatčení se stal vysokým činitelem bezpečnostní informační službě, tedy poté, kdy Grosovo křídlo a tato frakce těchto lidí, kteří očividně páchali nezákonnosti jak v bezpečnostních složkách, tak i v ostatních oblastech státní správy, tak tento člověk nastoupil coby jakýsi poradce Jiřího Růžka, který likvidoval veškeré pracovníky BIS, důstojníky, kteří měli nějakou vazbu na, já nevím, Stanislava 9., nebo kteří prováděli tu činnost na krajní levici, tu dysfunkci státní správy, bezpečnostní prověrky, subverzi a tak podobně. Takže bylo velmi nápadné, kteří lidé jsou vlastně separováni a kteří mají problémy. Vůbec nejlepší by bylo otevřít ten celý ten zpravodajský spis, který má mnoho kilogramů, a podívat se, co tam vlastně je. Mě překvapilo, když jsem byl pozván do Senátu senátorem Štětinou a dalšími, abych se jako vyjádřil k tomu, že některým otázkám. No a při té příležitosti do toho Senátu přišel ředitel BIS Jiří Lang, generál Jíra a mluvčí Šubert. Tam bylo přislíbeno před lidmi, že pokud požádají a budou chtět senátoři vidět, na čem jsem dělal, s jakým výsledkem a proč tato činnost byla ukončena, takže to všechno uvidí. Já jsem, ale oni si dali podmínku, že já u toho nesmím být. Samozřejmě, když bych u toho byl, nic nového bych se nedozvěděl, jenom to, co vím, na čem jsem dělal a ty dokumenty, které jsou mnou podepsané. Ale senátoři tomu uvěřili, v naivní představě, že tedy slovo ředitele BIS je slovo člověka, který drží slovo, který je čestný, no a když potom se uskutečnila ta schůzka na půdě BIS, tak jim neřekli vůbec, ale vůbec nic, což tady přiznal senátor Štětina. Takže ten kontrolní orgán, prosím vás, ten ani zdaleka neplní tu funkci, za kterou je placen. Ti senátoři si to uvědomují, ti poslanci, ale za dob, kdy nastoupila ČSSD, se z BIS stala jakási instituce, která sbírá kompromitující údaje, místo toho, aby chránila stát před terorismem a před extremismem a podobnými excesy, tak vlastně zneužívá svého postavení, odposlouchávala novináře. V mém trestním spise je řada dokumentů, kdy jsou odposlouchávání nejen členové Konfederace politických vězňů, členové klubu angažovaných nestraníků, ale i novináři, jako je třeba novinář Michal Švrdík z Mladé fronty, pracovníci Českého rozhlasu, jako je Jana Zemková z Český rozhlas Olomouc a řada dalších lidí. A není v těch rozhovorech ani zrnko, já trošku nadsadím, ani zrnko střelného prachu, natož nějakého terorismu. Ale pod legendou, že pracují na nějakém terorismu, tak byli vlastně odposloucháváni lidé, kteří měli záporný postoj k programu ČSSD, ke konkrétním lidem a tak podobně. Takže to si myslím, že je taky důvod toho utajení. A já na druhé straně si říkám, když už tedy oni připravili tento komplot proti mně, v kterém byl samozřejmě i můj kolega, někdejší ministr vnitra František Bublan, pracovník BIS Brno, tak když tito lidé to připravili, tak museli počítat s tím, že jim to třeba nevyjde, že to praskne, jak ten mechanismus tedy byl, a že by se lidé měli zajímat, kdo je tedy zločinec, jestli ten Hučín, anebo ti, kteří to připravili. A velkou zbraní pro mě potom bylo, když už ten soud začínal být veřejný. Kdyby byl tajný, tak prosím vás, tady s vámi dneska nesedím, myslím si, že sedím někde na Mírově nebo ve Valdicích a čekám na večeři. Takže tak by to asi nějak vypadalo. Takže to nebyl nějaký můj boj, to byla týmová práce mnoha lidí, ale nedá se to říct několika slovy, celý ten průběh. Je to vážné varování pro vás, občany, kteří platíte daně, kteří platíte tu státní správu, co vlastně ta tajná služba, ty bezpečnostní složky jsou schopny vyprodukovat. Já jsem měl ještě jednu možnost, sedět tam s nimi u jednoho stolu, podílet se na tom, co je, tvářit se, že je vše v pořádku, no ale to bychom tady neseděli a nediskutovali tady na toto téma. Taky si vážím paní Zlatuškové, která když mě poprvé oslovila, přijela k nám domů, tak jsem tak trochu jsem si říkal, no proboha, je to poměrně mladá slečna, já jsem tedy byl trochu, nevěděl jsem, jak to ona pojme, toto téma, pač jsem si dovolil představit, že třeba proč by pan Martin Vadas nebo nenatočili něco, já nevím, třeba přílet Vlaštovek, nebo příchod zimy, nebo něco takového, že a natáčí takhle složité a náročné a navíc nebezpečné téma, že se do tohoto vložili, takže toho si taky vážím, ale prosím vás, to, že se to dostalo do polohy, to je týmová práce mnoha lidí, Zbyňka Horváta, Konfederace, pana Přesličky, Martina Vadase, Honzi Šinágra, mnoha dalších, jo, Pepína Maracího, tadyhle zpěváka Pepino, prostě desítek dalších lidí, kteří to dali do této podoby, že se to podařilo zviditelně, já už mlčím.
Já musím ukončit tiskovou konferenci, protože já jsem tento sál pronajal jenom na jednu hodinu, protože to musím zaplatit. A chtěl jsem vás poprosit, jestli byste se třeba mohli přesunout vedle, tam v té restauraci vlastně pokračovat. Jinak jsem chtěl říct tomu, co řekl Vladimír na závěr, že ta záležitost celá má i svoje oběti, kterých bychom měli vzpomenout. Je to pan doktor Milář, který byl vlastně vtažen do nesmyslného obvinění z údajné manipulace se zdravotním pojištěním Vladimíra Hučína po tahanicích, po soudech, kdy prostě byla ohrožena jeho budoucnost, jeho kariéra, tak celý to strašně špatně snášel, u toho soudu vždycky říkal, nemám slov. A 10 dnů po tom osvobozujícím rozsudku bohužel zemřel a je mnoho důvodů se domnívat, že to bylo v souvislosti vlastně s tímhletím martyriem. Chtěl bych vzpomenout pana Franty Bubeníka, Josefa Juráka a dalších. Děkuju.
Jsme tam tak profláknutí, že jsme rádi, když tam zase přijdou nový tváře.
Od kolika hodin?
Od 1 hodiny.
Děkuji.
Příští středu je to a pak zase za 14 dní, jo?
Adresa?
Babčí hory, ta restaurace. Hlavní budova. Děkuji.